la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Acum 20 de ani, intrarea în lumea democrației însemna pentru mulți dintre noi speranța că nu ni se va mai dicta de sus într-un mod aberant ce să facem, că vom fi cu toții cu adevărat egali, că valorile vor ieși la suprafață și că politrucii vor fi puși la colțul de gunoi pe care îl merită, că vom avea fiecare un cuvânt de spus și că vom fi ascultați, că vom depăși orice problemă împreună și că peste 20 de ani și moldovenii vor putea trăi ca și cei din vest. De ce mi-amintesc despre trecut? Pentru că în 1989 cădea cortina de fier. Ce-și mai amintesc și alți concetățeni de-ai mei despre acel eveniment. Ne reauzim după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Oana Serafim. Compania Teleradio Moldova va trebui să înceapă organizarea dezbaterilor electorale pentru toți concurenții electorali numai târziu de 8 iulie pentru alegerile parlamentare anticipate din 29 iulie. O decizie în acest sens a fost adoptată de către Comisia Electorală Centrală la ședința sa de ieri. Deocamdată, în cursa electorală pentru alegerile parlamentare s-au înregistrat 9 concurenți electorali. Marți, 7 iulie, ora 16, este ultimul termen până la care partidele politice și candidații independenți pot depune actele la Comisia Electorală Centrală pentru înregistrarea în cursa electorală. Partidul Liberal Democrat din Moldova a lansat ieri fondul aprilie 2009. Potrivit liderului acestei formațiuni politice de opoziție, acest fond este destinat ajutorării persoanelor care au avut de suferit în urma evenimentelor de la 7 aprilie și familiilor lor. Vladimir Filat a spus că până acum mai mulți oameni de afaceri din Moldova au contribuit deja la acest fond. Pe plan internațional, cu puțin timp în urmă, agențiile internaționale de presă îl citează pe avocatul angajatului iranian al ambasadei britanice la Teheran cu declarația că un tribunal l-a pus oficial sub acuzare pentru acțiuni împotriva securității naționale. Anterior, ministrul britanic de externe, David Miliband, a anunțat că cere clarificări imediate din partea Iranului în legătură cu anunțul de ieri că un angajat local al ambasadei britanice de la Teheran ar putea fi adus în fața instanțelor pentru că ar fi încurajat protestele postele electorale de luna trecută. Miliband a spus că este profund îngrijorat că persoane din cadrul ambasadei britanice sunt în detenție. Uniunea Europeană a protestat față de reținerea personalului ambasadei britanice la Teheran și ministerele de externe din cele 27 de țări comunitare au cerut, prin proteste oficiale, eliberarea celor reținuți. Un important consilier al liderului suprem religios al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, a cerut într-un editorial apărut astăzi într-un ziar de la Teheran judecarea pentru trădare a liderului opoziției Mir Hussein Mousavi și a fostului președinte Mohamed Khatami. În editorial, Mir Hussein Mousavi este numit agent al Statelor Unite ale Americii. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, în mesajul său radiodifuzat de astăzi cu ocazia Zilei Independenței, sărbătoarea națională a Statelor Unite, a cerut concetățenilor săi să pună în practică reformele economice și sociale care ar putea scoate țara din actuala criză. Președintele american s-a arătat încrezător în viitorul țării sale. Nu suntem un popor care se teme de viitor, a conchis președintele american cu ocazia Zilei Naționale a Americii. Coreea de Sud a anunțat că Phenianul a lansat în cursul zilei de astăzi 7 rachete balistice. Potrivit oficialităților militare sudcoreene, ar fi vorba de rachete tip Scud, care sunt cu rază scurtă de acțiune. Coreea de Sud a anunțat că este pregătită să facă față oricăror amenințări și provocări venite dinspre Coreea de Nord. Mâine 6,5 milioane de alegători vor vota în Bulgaria în cadrul alegerilor parlamentare. Sondajele de opinie sugerează o victorie a partidelor de centru-dreapta, după ce în ultimii 4 ani Bulgaria a fost condusă de o coaliție de partide formate din foștii comuniști, Partidul Fostului Rege, Partidul Țarist și Partidul Etnicilor Turci și al Musulmanilor. Mai multe de la Petiu Petkov, corespondentul nostru la Sofia.
Favoriți cu 31% sunt centriștii din partidul GERB, prescurtat din Cetățeni pentru Dezvoltarea Europeană a Bulgariei, al primarului Sofiei Boicu Borisov. Urmează socialiștii 20%, Partidul Turc cu 13%, ultranaționaliștii din Ataca 10%, Coaliția Albastră, fostă UFD 9% și Partidul Țărist 4-5%. Șanse de a depăși pragul de 4% au încă 2 formațiuni, Ordine, Legitate și Dreptate și Lider al omului de afaceri Hristo Kovacki, anchetat pentru furt de TVA. Participarea mai mare este favorabilă opoziției. Campania electorală a fost marcată de 3 teme, criza economică, corupție și, legate de ea, sancțiunile financiare impuse Bulgariei de Uniunea Europeană. Dreapta acuză foștii comuniști că ascund situația reală în economie și din interese electorale au gulit rezervă valutară. Campania a fost marcată de gravă problema comerțului cu voturi. Mediile informează că cel puțin 4 partide, printre care și cele ale etnicilor turci, ale ex-țarului Simeon de Saxe cu Burgotă, cumpără voturi în mai multe ghetouri de rom. Sumele oferite variază între 10 și 40 de euro. Agenția de Stat pentru Securitate Națională, DANS, închetează cazurile. În aceste condiții, nu este de mirare că la aproape 3 ani după intrarea în Uniunea Europeană, alegerile vor fi monitorizate de OSCE. Peciu Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, mai multe știri găsiți mereu pe pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Acum 20 de ani ne-am bucurat ca niște copii, atât noi cei care chiar eram copii, cât și părinții noștri, pentru că ne-am luat porția de libertate. Pentru acest sfârșit de săptămână ne-am propus o emisiune cu dezvăluiri ale oamenilor care au fost și mai sunt la putere, dar și cu simpli cetățeni, cu mărturii și amintiri din 1989. Alexandru Brahanov locuiește de mai mulți ani la Chișinău, dar este cetățean al Ucrainei. La sfârșitul lui 89, începutul lui 90, își făcea serviciu militar în Germania, pe atunci era ofițer în armata sovietică. El este unul dintre martorii oculari ai căderii zidului de la Berlin.
Oamenii veneau cu târnăcoape, erau foarte mulți, nu puteau fi stăviliți, așa că au fost deschise toate punctele de trecere. Lumea era dornică de libertate și a început să doboare zidul, să-l demoleze bucată cu bucată. O vreme i-am urmărit de la distanță, apoi m-am alăturat și eu. Am lovit din răsputeri și am dărâmat o bucățică din zidul berlinez. Nemții erau foarte fericiți pentru că s-au reunificat cele două germanii. Până la căderea zidului am văzut case de locuit învecinate, care erau separate. O parte din blocuri se aflau în Berlinul de Vest, iar altele în Republica Democrată Germană. Erau despărțiți frați de surori, copii de părinți. Când zidul a fost doborât, oamenii au trecut pe partea opusă. Barurile din vestul Berlinului făceau cinste noilor veniți. Regret că nu am făcut poze, dar eram uluit de ceea ce se întâmpla acum 20 de ani. Îmi dădeam seama că se produce un eveniment cu impact asupra întregii Europe. După 2 ani de serviciu militar în Germania, nu mai aveam mentalitatea sovietică. Cunoșteam adevărul despre zidul berlinez.
Nu, pentru că acolo era Sovietul Sovietic, nu știam ce era. Tam deja răspăzăle că strigale nemții care prigăliu prin stenă.
Aflasem că unii germani au fost împușcați pentru că au încercat să evadeze din Berlinul răsăritean. După prăbușirea zidului, televiziunile sovietice povesteau cât de greu au ajuns să trăiască germanii din est. Era un neadevăr, o minciună, pentru că am văzut cum s-a schimbat acolo viața în bine. S-a schimbat radical traficul de circulație în oraș. Îmi amintesc cum pe 2 iulie s-a făcut reunificarea economică a Germaniei. Înainte de asta, pe 28 iunie, s-au închis toate magazinele din estul Germaniei. Au fost aruncate toate produsele și au fost aduse mărfuri și alimente din Occident. Într-o săptămână, estul Germaniei avea o nouă imagine. Arăta mult mai bine. Nemții își recăpătaseră libertatea și erau foarte fericiți. Separarea Germaniei se făcuse artificial, la fel cum fusese creată URSS, iar mai apoi CSI.
Iscusena sădania Sovietului Soiuz.
Au fost amintirile unui martor ocular al căderii zidului de la Berlin, Alexandru Brahanov, dar ce știu și alți cetățeni despre ceea ce s-a întâmplat acum 2 decenii.
S-a reunificat Germania de Est cu Germania de Vest.
Domnul Gorbaciov se știa că ei controla PET, adică ei s-au renunțat la ideea asta să fie tot Europa socialistă, dar după eventul ăsta domnul Gorbaciov a fost persoana numărul 1 în Germania.
Idol. Și a luat și premiul Nobel. Pentru Moldova, unificarea Germaniei nu cred că a avut un impact la momentul acela. Pentru Europa un impact foarte mare, pentru că Germania este forța numărul 1 acum în Europa.
E bine că ne-am prisăединились, pentru că noi răzăединились și foarte mult мы разъединились. Мы Советский Союз бывший. Почему Америка не разбивает свои штаты?
Фос спасибо экстендера демократии, чем партия для ЕС, мы мать для ВЕСТ, дезволтар для экономики.
Добрый день, Урва. Со дезблокад перейти на Берлин?
Луат джиду сюда друму, ка немцы сфи тэц мпреуны. Цукотко фос бин, дар луми атрем сфи мпреуны. ca să nu fie război, ca să fie bine pentru copii, pentru lume.
Posibil, poate ăștia din Transnistria tot ar dori ca să fie mai altfel, cu toate că nu există zid, dar e tot un zid psihologic și un zid economic și social.
Constantin Ioniță este vicepreședintele Raionului Streșeni. Acum 20 de ani el preda ora de istorie la școala din satul natal din Sireți. Fostul profesor spune că anume căderea zidului de la Berlin pe data de 20 noiembrie 1989 a devenit evenimentul simbol pentru ceea ce s-a numit mai târziu victoria revoluțiilor pașnice din Est. Acesta este și unul dintre adevărurile pe care el le spunea discipolilor săi.
Da, eram profesor de istorie într-una dintre cele mai mari instituții de învățământ din raion.
Ce le-ați predat în acele zile elevilor?
Sigur că era un moment așa, poate câte o parte și mândrie și un moment istoric când toți încercau ca să trateze evenimentele ca ceva, o epocă nouă, un început nou în istoria universală.
Exact.
Inclusiv pentru Republica Moldova. Chiar începând cu anul 90 noi am avut o posibilitate reală atunci când tinerii au avut posibilitate să meargă la studii în România, dar și în alte țări, cum au plecat mulți în Franța, în Italia și au făcut studii destul de interesante și respectiv o parte din ei deja s-au întors în țară și...
Atunci în 89 puteai să crezi că în 2009 Moldova va fi condusă de Partidul Comuniștilor?
Dar votând comuniștii în Republica Moldova nu mai sunt așa până la 1989. Un lucru poate că pentru unii neînțeles din exterior, dar asta este realitatea. Tot ce se întâmplă la noi în Republica Moldova este rezultatul votării cetățenilor. Adică nu vorbim despre o impunere forțată, dar este o alegere a poporului, chiar dacă și se întoarce înapoi. Așa a conștientizat populația Republicii Moldova că ar trebui să trăiască în secolul 21 cu un regim care îl avem. Dar noi nu putem să schimbăm, chiar dacă încercăm, dar dacă lumea îi place așa. Și toată lumea se iară de noi. Indiferent că mulți vor să ne ajute, dar noi dacă nu vrem să fim ajutați, nu vrem, așa o facem cum este.
Mihai Iurașcu este profesor de istorie la Liceul Prometeu din Capitală. Regretele acestui dascăl sunt că moldovenii și azi mai izbesc de niște ziduri pe care însă el nu le poate compara cu cel berlinez. Dar atunci a trăit emoții pe care spune că nu le va uita niciodată.
O stare de euforie, extaz, chiar mulțumiri, descătușare, pentru că după o perioadă atât de îndelungată era normal, era firesc, cel puțin spiritual, moral, să ne simțim mai bine, să ne simțim liberi. Pe de o parte, așteptări mari, pe de altă parte, sigur, aceste speranțe nu puteau fi fără margini, pentru că sunt exemple foarte multe când după un val de avânt a urmat mai apoi o perioadă de recul, în astfel de momente, mai multe societăți se dovedeau a fi totuși nepregătite. Probabil, în primul rând, mental, poate și practic nu erau pregătite pentru a face față, zicem așa, acestor deschideri, acestor șanse, acestor perspective.
Vreau să vă amintiți o oră de istorie din 1989 pe care o predați elevilor de atunci. Ce le vorbeați după ce a căzut cortina de fier?
Accentuam faptul că ăsta este doar un început, o premisă pentru o altă viață, pentru o altă lume, zicem așa.
Da, atunci cu 20 de ani în urmă, le spuneați elevilor că peste 20 de ani și moldovenii ar putea să trăiască ca în vest?
Spuneam altfel un pic, ziceam că da, am avea șanse, cu o condiție foarte importantă. Să depunem efortul necesar, adică să studiem mult, să muncim mult, să conștientizăm profund.
Domnul Iurașcu, o oră de istorie predată în 1989 diferă de o oră de istorie pe care o predați acum în 2009?
Normal că da. În genere, ora de istorie este orientată, axată pe moment, pe ziua de astăzi. Pe de o parte, ne-am dat seama că așteptările noastre nu s-au îndreptățit în măsura în care ne-am fi dorit-o și, respectiv, dacă cel puțin de acum încolo am putea schimba ceva, păi trebuie să o facem în sensul muncii, în sensul pregătirii. Nu o să ne vină nici americanii, nici, eu știu, francezii și nimeni altcineva ca să ne urnească carul, zicem așa, moldovenesc cu ghilimele de rigoare, decât noi înșine.
Viceministru al reintegrării al Republicii Moldova, Ion Stăvilă, lector universitar acum 20 de ani, preda istoria studenților de la Universitatea Pedagogică Ion Creangă din Chișinău. El spune că evenimentele care au avut loc în urmă cu 20 de ani au dus la erodarea cortinei de fier și la prăbușirea regimurilor comuniste din țările răsăritene, care, după ultimul război mondial, intraseră sub tutela Moscovei.
Zidul Berlinului trebuie privit, să zic așa, din două puncte de vedere. Pe de o parte, ca un simbol al războiului rece, o expresie materială a cortinei de fer care a împărțit lumea de după cel de-al doilea război mondial în două tabere dușmănoase, două blocuri politico-militare, NATO și Pactul de la Varșovia, ca un simbol al unei tragedii a poporului german. Și alt aspect ar fi prăbușirea acestui zid. A fost privită ca o schimbare a unor lucruri care se părea până la acel moment a fi veșnice. Prăbușirea zidului Berlinului a marcat începutul unor transformări profunde democratice în țările foste comuniste. Aceste schimbări, pe de o parte, fiind marcate puternic de destrămarea Uniunii Sovietice și a Federației Iugoslave, de extinderea NATO și Uniunii Europene și de apariția unor noi state independente, printre care și Republica Moldova.
Credeați că pe teritoriul Moldovei Sovietice de atunci ar putea să apară acest conflict transnistrian și să fie divizată Republica Moldova în două părți?
Am înțeles acest lucru înainte de destrămarea Uniunii Sovietice, atunci când la Moscova foștii conducători sovietici, Gorbaciov și Lukianov, le spuneau cu voce tare și fermă și amenințătoare conducătorilor de atunci ai Republicii Moldova că dacă aceștia nu vor semna noul tratat unional, elaborat în cadrul așa numitului proces de la Novo-Ugariovo, atunci în Republica Moldova vor fi în loc de o republică trei. Și atunci am înțeles, de rând cu multă altă lume, că ne așteaptă niște încercări grele în ceea ce privește edificarea și dezvoltarea unui stat independent, Republica Moldova.
Domnul Stăvilă, dar există o explicație că istoricii din Republica Moldova s-au despărțit creând două tabere și, de fapt, un adevăr acum înseamnă două adevăruri.
Probabil că mai există cineva care are o viziune puternic marcată de abordările vechi ale istoriografiei sovietice și ideologiei oficiale de pe atunci, dar cred că mai mulți, majoritatea absolută a savanților, a profesorilor, academicienilor, au acceptat noile viziuni și noile abordări, care cred eu sunt mai aproape de adevăr. Oricum, pluralismul de opinie este ceva, să zic, firesc într-o societate democratică. Pe mine nu mă jenează deloc faptul că gândim diferit, privim diferit lucrurile. Cel mai prost lucru însă este atunci când, ne înțelegând bine, corect lucrurile, fenomenele, procesele istorice, cineva cultivă, propagă niște neadevăruri.
Așadar, 20 de ani de la revoluțiile pașnice în Europa, 20 aniversarea căderii cortinei de fier. Pietro Lucinski, cel de-al doilea președinte al Republicii Moldova în 1989, era ales prim secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist al Moldovei.
Pentru ce și de ce a căzut cortina de fier? Trebuie să fim conștienți că aceasta a fost în primul rând o consecință a transformărilor care aveau loc în Uniunea Sovietică. Deci perestroica care la 1989 a ajuns la un moment crucial și când în interiorul partidului și în interiorul țării s-a văzut că partea reformatoare a celor din partid și din societate sunt mai majoritari, sunt mai mulți, atunci s-au început niște procese esențiale. Și în primul rând, în plan extern, prima încercare a fost anume evenimentele care au avut loc în Occident. Deschiderea hotarelor i-a avut loc și mai înainte, dar în 89 s-au început sub influența perestroicii de Uniunea Sovietică, s-au început aceleași procese în fostele țări socialiste. Și atunci prima încercare a fost anume de așa natură, cum va proceda Uniunea Sovietică. A proceda așa cum a avut loc cândva evenimentele din Berlin, Budapesta și Praga, când au fost înăbușite aceste mișcări populare de democratizare și schimbare a societății, Uniunea Sovietică, în contextul perestroicii, n-a mai putut să procedeze așa. Asta a fost poate cea mai mare victorie și cel mai esențial moment de schimbări în politică și în procesele care au avut loc în Occident și au adus la căderea cortinei de fier. În al doilea rând, să avem în vedere că una din prioritățile acestei perestroice anume a avut loc atunci când n-au fost folosite aceste metode de constrângere, metode armate și așa mai departe, și toate procesele de schimbări a urânduierii sociale, economice și politice au avut loc în principiu mod pașnic. Acesta e un eveniment istoric. Așa schimbări de așa proporții au avut loc în mod pașnic.
Ce a însemnat pentru moldoveni intrarea lor într-o lume a democrației?
Eu personal am fost participant cel mai activ, fiindcă eram în timpul ăsta ca membru Comitetului Central al Uniunii Sovietice și procesele care aveau loc în Moldova au adus la ceea că tot partea aceasta conservatoare a pierdut. Eu am fost readus, atunci lucram cândva în Tajikistan și am venit anume în vâlcheiul acestor evenimente când era o mișcare populară de proporție foarte mare. Era inclusă toată societatea, nu numai intelectualitatea, oamenii de rând, deci pot spun că toată societatea. Deci ei s-au început procesele de democratizare atât în partid cât și în societate. Au urmat alegerile libere, democratice, relativ, fiindcă până acum noi recunoaștem că primul parlament democratic a fost ales la începutul anului 90, deci peste câteva luni după căderea cortinei de fier. Mai departe, în același moment a avut loc revoluția în România și a fost un imbold foarte puternic pentru democratizarea societății moldovenești și mai ales în direcția aceasta inclusiv și anticomunistă, fiindcă evenimentele din România s-au răsfrâns în mod direct asupra celor ce s-a întâmplat în Moldova.
Cum ați văzut atunci, în 89, viitorul Republicii Moldova în următoarele două decenii?
Păi, așa de poate nu ne gândeam. Noi nu credeam atunci în căderea definitivă a Uniunii Sovietice și crearea statelor independente. Noi tindeam atunci la niște lucruri interioare ce ține de democratizarea societății moldovenești, de renașterea națională, în primul rând, a culturii, a limbii, a tradițiilor și așa mai departe, și a unui nivel înalt de independență într-o formă oarecare a Uniunii Sovietice. Deci, acestea erau aspirațiile. Toate celelalte ce s-au întâmplat a fost un val de evenimente care nu se putea de prevăzut în 89 încă.
Dar v-ați gândit că peste 20 de ani Moldova ar putea fi condusă tot de Partidul Comuniștilor?
Niciodată.
Totuși, intrarea în lumea democrației însemna pentru noi toți o speranță că nu se va mai dicta, că valorile vor ieși la suprafață, că vom avea fiecare un cuvânt de spus și vom fi ascultați, că vom depăși orice probleme împreună și că peste 20 de ani vom fi și noi ca cei din vest.
Cu părere de rău, evenimentele acestea de a obține o independență, toate țările lumii trec prin niște dificultăți foarte mari, prin suferințe foarte mari. Noi am obținut această independență, să spunem așa, cu cântice, în mod liber, pașnic, dar cu părere de rău, mentalitatea rămâne cu mult în urmă și masa principală care decide aceste lucruri, alegătorii, au rămas în mentalitate veche, au rămas mărginiți, nu înțeleg ce înseamnă viitorul, ce înseamnă să fim într-un stat independent și au susținut o formă comunistă mai complicată și mai rea decât ceea ce a fost în timpul Uniunii Sovietice.
Dar credeți că mai e posibil să schimbăm mentalitatea?
A doua parte a societății și țării de tineret nu mai acceptă lucrul acesta. Și timpul ăsta va veni. Când va veni, depinde numai de noi. În ce măsură oamenii ăștia mai tineri care înțeleg vor convinge părinții și bunei și mai departe că trebuie să gândească și ei la viitor.
Generația anului 89 poate schimba situația?
Sigur. Se întâmplă deja acum. Noi vedem o divizare a societății absolut clară. Este o parte care nu mai acceptă întoarcerea înapoi nici într-o formă și este altă parte a societății care s-a liniștit, nu se gândește la viitor, se gândește numai la interesul său personal foarte, foarte mărginit și iată, asta e conflictul principal de Moldova astăzi. Conflictul foarte adânc a generațiilor.
Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa.
Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Au trecut 20 de ani și generația anului 1989 poate să înceapă să schimbe lumea. Generația care nu a văzut ororile comunismului are de acum încolo puterea. Alexandru Bordeanu, student la Facultatea de Istorie a Universității de Stat din Moldova, este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni, după 3 zile de odihnă în sămânul familiei, am revenit din nou la Chișinău. De această dată nu am fost întâmpinat la gara tradițională de prietena mea Ludmila. La țară nu am acces la internet și chiar imediat după ce am ajuns, am fost curios să aflu despre ultimele evenimente. Nu vreau să spun că în sat nu am surse de informare, dar acolo este piața de desfacere a două posturi de televiziune, Moldova 1 și NIT, care foarte bine își exercită funcția influențând la maxim o mare parte a populației rurale în favoarea actualei guvernări. De mult am înțeles că societatea noastră trăiește într-o lume a iluziilor, o lume creată de cineva care are interesul să fim cât mai departe de adevăr. Privind societatea noastră ca un organism întreg, observ că iluzia duce la aceea că organismul luptă singur cu sine, iar când domină o astfel de luptă, organismul este sortit să dispară cu timpul. După amiază am hotărât să plec la universitate pentru a restitui cărțile de specialitate. În drum spre universitate am auzit un dialog dintre doi vorbitori de limbă rusă, care discutau în fond despre comuniști și opoziție. Comuniștii erau tratați uneori dur, dar se simțea și respectul față de cei că tocmai PCRM-ul susține cel mai mult minoritățile etnice din Republică. Opoziția era puțin elogiată de către ei, însă privită nu chiar bine din cauza orientărilor sale pro-românești. Marți. Este prima zi de lucru la noul serviciu. Un vechi cunoscut m-a angajat la o agenție de pază. Deja la ora 9 făcusem cunoștință cu șeful meu. Sarcina era de a garanta securitatea unui grup de constructori care la rândul lor trebuiau să înceapă lucrările pe un bloc locativ, adică de a mai ridica câteva etaje, ceea ce nu prea intra în interesul locatarilor din acel bloc. De ce securitatea lucrătorilor din construcție? Deoarece ei permanent sunt amenințați că ar putea fi victime nemulțumirilor. Pe tot parcursul zilei, în preajma blocului fuseseră aduse utilaje și materiale de construcție. Deranjați de acest lucru, locatarii promiseseră să tragă la răspundere agenția de construcție pe motiv că decizia de a construi nu se luaseră de comun cu ei, iar edificarea unui etaj în plus ar putea fi prea riscant pentru vechiul bloc. A doua parte a zilei a fost ceva mai liniștită, pe strada Petrarilor. Majoritatea locatarilor de aici sunt persoane nevăzătoare. Încă din perioada sovietică acest bloc era destinat pentru oamenii cu dizabilități. Seara a ajuns acasă după o baie relaxantă și o cină gustoasă, obosit de tot, repede am adormit. Miercuri. M-am deșteptat mai târziu ca de obicei. Era aproape 11. Primele gânduri, violențele din Iran și Marian Lupu. De când a ieșit din PCRM, circulă zvonul precum că ar putea fi marioneta unui plan inițiat de Vladimir Voronin la anticipatele din 29 iulie. Urmează ca Lupul, preluând conducerea Partidului Democrat și trecând pragul electoral, să acorde susținere PCRM-ului în componența noului legislativ. Acest joc de culise se vehiculează de ceva timp. Dar cred că Lupul nu este persoana care a riscat cu reputația și cariera sa politică, deja ușor compromisă. Iar ce ține de activitatea sa politică pe viitor, mie mi se pare că abia începe. Marca Ciuc, ideală părere. Apropo, în apropierea locului meu de reședință, Tătărăuca Nouă, în ultimii ani se efectuează investigații arheologice inițiate de Universitatea de Antropologie, patronată de domnul Stoanță Cenușie a Partidului Comunist, Marc Căciuc, arheolog și doctor în istorie. Însă în ultimii ani cunoscutul Marc Evgenievici, anume așa se adresează la el oamenii din Tărăuca, frecventează tot mai rar șantierul arheologic, fiind preocupat de misiunea sa statală. Lumea de aici se întreabă uneori, oare unde s-a pierdut Marc Evgenievici, cel căruia îi plac nespus de mult ardeii noștri roșii și iuți? Bine spus, s-a pierdut. Joi. Grăbit de dimineață am îmbrăcat echipamentul de serviciu și iarăși am revenit pe strada Petrarilor, unde eram deja așteptați suficient de ostil de către locatarii blocului. La un moment dat, oamenii revoltați au început să lovească cu picioarele utilajele tehnice ale companiei de construcție. Cel mai obișnuit ca două zile a fost când de mulțime de locatari pe lângă urechea mea zburase un ciocan masiv. Bună zi! Cât se poate de repede, la fața locului a ajuns poliția, reporteri de la ProTV și Moldova 1. Părea hazliu că oamenii revoltați învinuiau și agenția de pază. O doamnă chiar pe mine mă învinuia stupid pe motiv că aș fi atins-o agresiv și suspect. După mai multe dispute, locatarii au câștigat lupta. Acea agenție nici măcar nu avea autorizație pentru a construi acolo. Cu toate că am riscat puțin cu sănătatea, oricum eram bucuros pentru acei locatari din blocul de pe strada Petrarilor. Vineri. Am auzit că Partidul Liberal organizează o întâlnire cu alegătorii. Nu eram la serviciu și am mers și eu. Ce să spun? Dorin Chirtoacă și Anatol Șalaru păreau foarte împovărați de campaniile acestei electorale. Nu știu de ce, dar votanții erau foarte puțini. Majoritatea celor care erau acolo o consteau membrii organizației de tineret, a Partidul Liberal. La astfel de întâlniri cu alegătorii se mai vorbește despre cine e vinovat despre cele întâmplate la 7 aprilie. Preț de 2 ore cât a ținut întâlnirea, s-a vorbit numai despre comuniști. Bănuiesc că lumea prezentă cunoștea despre ororile comise de acest partid, această guvernare. Și mă gândesc că o campanie electorală bazată doar pe critică, multe foloase nu-ți poate aduce. Mă întreb, de ce nu se propun soluții anticriză? Doar de ele avem nevoie acum și după alegeri. Iar cât privește viitorul Partidului Liberal, cred că ar avea mai șanse pe arena politică dacă lumea se va aduna în jurul lui Dorin Chiortoacă. Carismaticul tânăr ar putea fi acel profet al schimbărilor în țara sortită de-a lungul timpului. M-am născut și eu acum 2 decenii, atunci când se înțelegea că comunismul este o utopie, iar zidul Berlinului nu poate să despartă una și aceeași națiune. În această lună am plinit 21 de ani. Nu este mult, dar nici puțin. A fost suficient pentru a găsi o dragoste, mai mulți prieteni, să fiu un ultim an la universitate și să fiu ceea ce sunt.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Bătnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbătă viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.